De klomp ziek mensen, ik kan niet gelijk bij jullie allemaal uitkomen, niet maar luister. Ik is zekerlijk blij om weer hier te wees vanavond in hierdie prachtige auditorium en onder hierdie wonderlijke groep mensen. En ons het ingekom daar buiten een paar minuten geleden, die mensen wat buiten in die straat staan, het gesê hulle kon nie inkom nie. En ek het gesê, wel misschien kan ek vir hulle plek kry, en hulle wou hulle nie laat afkom nie. So ek is jammer, ons het nie genoeg plek vir hulle nie. Hulle het gesê die kelder was ook vol. En so ons is jammer daaroor. Maar ons is bly om hier te wees en bly om al hier die gawe groep predikers te sien, die sakemanne hier, en al julle afvaardigings van verskillende dele van die land. Ek het die groot voorreg gehad om vanmorgen by die ontbyt te praat, wat ek beslis koester as 'n eer om voor sulke gawe mense te praat. En ek was op 'n onderwerp van die dop sal nie erfgenaams wees saam met die koring nie. Ek kon dit nie klaar maak nie, en dit was nie die broer se fout nie. Hy het probeer om die bestuur te kry om ons 'n bietjie langer te laat bly, maar hy wou dit net nie doen nie. Ek waardeer dit beslis, broer Demos, dit was baie gaaf. Ek bedank julle beslis vir julle goedhartigheid een en elkeen. Maar hulle wou ons dit net nie laat doen nie, so ons moes net afsluit. Ek sal dit een of ander tyd optel om dit klaar te maak. Die dop sal nie erfgenaam wees saam met die koring nie. Het julle dit verstaan, julle wat hier was? Ek hoop daar was genoeg dat dit verstaan sou word. Nou ek weet vanaand dat daar ook 'n paneel is. So ek wil nie lang genoeg hier hou dat julle dit mis nie. Want ek glo dit was beslis 'n aanwins vir die Pinkster gelowige mense, daardie paneel wat ons nou die aand gesien het. So gawe klomp manne en sulke wonderlike antwoorde reguit. Dit het my regtig goed laat voel om dit te sien. Ek vertrou dat die Here dit vanaand sal seën en wie ook al dit kyk, mag hulle glo. Dit sou my opregte gebed wees. En soveel verslae wat inkom vandag vanaf in die pos en deur oproepe van soveel wat genees is in hierdie diens. Ek was so bly daaroor. Dit is om siek mense te sien, dit is soort van my bediening. Ek kom hier boontoe om te preek. Julle weet, ek is nie 'n prediker nie. Maar ek met hierdie my Kentucky taal is en al daardie woorde, so ek kan nie dit sê wat ons 'n moderne prediker van vandag sal noem nie. Ek kon nie daardie plek neem nie, want ek het geen opleiding nie. Maar ek hou daarvan om aan andere uit te druk wat ek daarvan weet, of wat ek voel ek daarvan weet aan andere. Hoe ek dit geleer het, hoe hy vir my is, hy is my hele lewe, alles wat ek ooit kon verwag om te wees, en soveel meer as wat ek ooit gedink het. Dat ek ooit 'n vriend sou hê, kwalik op die aarde, toe ek 'n klein seentjie was. Maar ek is beslis dankbaar vir wonderlike vriende vandag. O, ek is jammer, ek is soort van nie in fokus hier, iewers nie, het hy gesê. Nou, om net reguit in die diens in te gaan, laat ons blaai vir 'n bietjie skriflesings. Ek hou altyd daarvan om die Bybel te lees, want dit is die woord van God. Ek glo dat dit die onfeilbare woord van God is. En nou het ek 'n paar skrifte hier neergeskryf en 'n paar notas waarna ek graag wil verwys vir 'n paar oomblikke. Miskien vir 45 minute, en dan sal ons betyds uitkom om hierdie wonderlike paneel weer vanaand te gaan kyk. En ek vertrou dat God sal aanhou om julle regdeur te seën. Ek weet wat julle moet doen, en ek is veronderstel om nog vanaand toe te reis sien. So julle kan julle voorstel, dit is 10 ure se ry. En ek vertrek vir oorsee, en ek moet 'n geelkoors en spuiting kry op 'n toets in die môre by die regering, so ek moet daar oor kan kom. Ek moes dit nou die dag uitstel, en hulle gaan nou nie meer vir 'n antwoord neem nie. Ek het nog een tetanus en 'n tyfus om te neem en my versterkers. So ek is so dankbaar vir hierdie geleentheid, en hierdie goeie diens wat ons gehad het voor die konvensie. Dit het beslis my hart bly gemaak. Julle is 'n gawe klomp mense, ek vertrou dat God julle sal seën. Wanneer die groot uur ooit, daardie groot monster wat daar bo lê wat homself omgedraai het in Alaska 'n paar dae gelede, sy stert weer opgegooi het van môre af rondom Washington, ek kan baie maklik hierna toe kom. En as die Heilige Gees my ooit definitief vertel, iemand het geantwoord my gevra dat gaan dit hier gebeur, verbring? Nee, ek weet dit nie. Ek weet net nie, totdat ek wel weet nie. Dit is die waarheid. Ek wil altyd eerlik wees met julle. Ek gaan net nie aanneem enige idees neem of een of ander wat ek glo of so iets nie. Wanneer ek julle sê, gaan dit wees. Wel, hy moet my eers vertel en dan sal ek julle vertel. Ek weet die hele wêreld is in 'n skuddende toestand, ons is aan die eindtyd. Maar een ding wat ik probeer het om te wees, Broer Shikarian het vanmorgen gesê, hoe hy altyd deur die gebedsreie gegaan het en daar afgereik het, daar die kaarte gekry het voor die mense opgekom het, en kyk na hulle, en kyk of ek hulle vertel het wat hulle daar uitgeskryf het. Hulle skryf alle soorte van goed op hulle gebedskaart, die hulle weet, en hy wou net sien of dit reg was. Hy het gesê, uit die honderde wat hy nagegaan het, was daar nooit een verkeerd nie. Daar sal nooit een verkeerd wees nie sien, want solang dit God is nie. As ek ooit myself daarin projekteer, dan is dit verkeerd net daar om mee te begin. Klein dochterkie wie sy pa nou na my sit en luister, het na my toe gekom nie lang gelede nie. Sy het 'n droom gehad, sy het gesê, broer Branham, wat beteken daar die droom? Ek het gesê, ek weet nie sister, ek sal met uitvind of die Here my sal sê. So het ek aangegaan en probeer om die Here te vra en hy het my nooit vertel nie. Die klein dochterkie het weer teruggekom, sy het gesê, wel nou, waar is die uitleg van my droom? Ek het gesê, kom hier skat, sit. Ek het gesê, jou pa en ma is baie goeie vriende van my sien, en hulle het die heel pad van Kanner afgekom, afgetree, en hier by my vertoef. Hulle glo hierdie wat ek probeer sê. Ek het nog nooit enig iets verkeerd gesê vir enig iemand opsetlik in my lewe nie. As ek dink ek weet wat die droom beteken, maar totdat ek daar die droom self sien, en hy my dan vertel wat dit beteken, kan ek jou nie sê nie. Sien, as ek net iets opmaak, mag daar tyd wees wanneer jy my sou benodig tussen lewe en dood. En dan sou jy nie weet om my te glo of nie. As ek jou enigiets vertel in die naam van die Here, is dit waarlik dit. Dis wie dit vir my vertel het. En so ver van al hierdie jare, dwars deur die wêreld en om die wêreld, was dit nooit een keer verkeerd nie. Want, en nou, julle weet, 'n mens kan nie so onfeilbaar wees nie. Dit neem die gees van God om dit te doen. En nou het ek 'n boodskap waarvoor ek verantwoordelik is. En baie keer is ek geag onder die mense, wel miskien iemand wat net nie gaan sit en 'n oomblik gedink het nie, dat ek 'n vreselike persoon was. Ek nie van mense gehou het nie, en ek hulle altyd berisp het. Dit is nie so nie, dit is nie so nie. Ek is lief vir mense. Maar julle weet, liefde is teregwysend. As jou klein seentjie daar buite in die straat gesit het, en hy het gesê, junior skat, ek wil jou nie daar buite hê nie, maar, en motors wat verby hom zoom, en jy het hom ingebring, hy sou weer uitgehardloop het. Wel, jy behoort om terecht te wees. As jy hom lief het, sal jy. Jy moet. As jy een man sien afdry met die vier na val in 'n klein bootjie, wat jy geweet dat daar die bootjie sal sink, wanneer dit die valle tref, so jy sê, John, miskien behoort jy oomblik te dink, miskien mag jy dit nie maak nie. As ek weet, hy sou dit nie maak nie, sou ek om omtrent uit die boot pluk, as ek kan. Want is liefde, wat het doen. En nou, in hierdie boodskappe wat ek preek, probeer ek nooit enige doktrine inbring, of sovoorts nie. Ek doen dit in my eie kerk, maar hier buite tussen mans en vroue wat in verskillende denominaties met verskillende idees is, probeer ek dit net in 'n matige vorm neem, verduidelik, maar genoeg tot waar, as jy gebore is uit die gees van God, ek glo dat jy sal verstaan wat ek bedoel. Onder Christenmanne, Methodist, Baptist, Presbyteriaan, wat nog? Nou vanavond wil ek blaai na Genesis die 24ste hoofstuk. Ek wil lees die vanaf die 12de vers van die 24ste hoofstuk van Genesis. En gesê, Heere God, Abraham my Heer, laat ek haar toch vandag ontmoet en bewys guns aan Abraham my Heer. Hier staan ek by die fontein, terwyl die dogters van die manne van die stad uitkom om water te skep. Laat het nou toch gebeur, as die dogter aan wie ek sê, hou toch jou kruik, dat ek kan drink. Antwoord, drink, en ek sal ook die kamele laat drink. Dan is sy dit wat u bestem het vir die knecht Isaac. En daarin sal ek weet dat u guns aan my Heer bewys het. En dan in die boek van Openbaring, dit is die eerste van die Bybel Genesis. Nou, in die laaste van die Bybel wil ek lees in die 21ste hoofstuk van Openbaring en die 9de vers. Ons weet wat hierdie skrif van Genesis hier, lees julle die hele hoofstuk as julle wil. Dit is God wat Eliezer uitstuur, of Abraham wat Eliezer uitstuur, verskoon my, om 'n bruid vir Isaac te kies. En die prachtige Rebekka het uitgekom, en een volmaakte antwoord op die gebed wat Eliezer, die dienaar van Abraham, pas gebid het. Nou in die 9de vers van die 21ste hoofdstuk van Openbaring. En een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het vol van die 7 laaste plaag, het na my toe gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. Nou ek moet neem vir 'n onderwerp vanavond daarvoor, die kies van 'n bruid. En hierdie is, as my broer wat opneem hier sal, hierdie is die band wat jy maar kan laat uitgaan. Nou hierin beteken dit nie precies dat ek hierdie spreek aan hierdie teenwoordige gemeente nie, maar hierdie bande gaan om die wereld. Hulle word vertaal in omtrent baie van die tale, selfs in die heidenlande om die wereld. Ons stuur vir hulle bande gratis met die vereniging van die kerk, en hulle word vertaal en oral deur die oerwoude van Afrika en na Indië en om die wereld gaan hierdie bande. Nou, kies van 'n bruid. In baie dinge van die lewe word ons 'n keuse gegee. Die manier van lewe self is 'n keuse. Ons het die reg om ons eie weg te baan, ons eie manier kies wat ons wil lewe. Geleerdheid is 'n keuse. Ons kan kies of ons geleerdheid gaan kry of ons nie geleerdheid gaan kry nie. Dit is 'n keuse wat ons het. Reg en verkeerd is 'n keuse. Elke man, elke vrou, seun en meisie moet kies of hulle gaan probeer om reg te lewe of nie reg te lewe nie. Dit is 'n keuse. Keuse is 'n groot ding. Jou ewige bestemming is 'n keuse. En miskien sal sommige van julle vanaand daardie keuse maak van waar julle ewigheid sal deurbring voordat hierdie diens vanaand eindig. Daar sal een keer wees, dat as jy God baie keer weggewees het, sal daar een keer wees, wat jy hom die laaste keer sal wegwees. Daar is 'n lyn tussen genade en oordeel. En dit is 'n gevaarlike ding vir 'n man of 'n vrou, seun of meisie, om oor daardie lyn te tree. Want daar is geen terugkeer, wanneer jy oor daardie tydsgrens tree nie. So vanavond mag dit die tyd wees dat baie hulle besluit sal maak waar hulle die eindelose ewigheid gaan deurbring. Daar is nog 'n keuse wat ons in die lewe het, dis 'n lewensmaat. Jong man of jong vrou wat uitstap in die lewe is 'n reg gegee om 'n keuse te maak. Die jong man kies, die jong vrou het 'n reg om dit te aanvaar of te verwerp. Maar dit is steeds 'n keuse aan beide kante. Beide man en vrou, hulle het 'n reg tot keuse. Jy het ook 'n keuse as 'n Christen. Jy het 'n keuse van die kerk hier in Amerika, so ver waarna jy toe kan gaan. Dit is jou eie Amerikaanse voorreg om enige kerk te kies waarin jy wil behoor. Dit is 'n keuse. Jy hoef nie na enige van hulle te gaan, as jy nie wil nie, maar as jy wil verander van die Methodiste na die Baptiste of die Katolieke na een Protestant of so voort, is daar niemand wat jou kan sê of jou laat kom na enige sekere kerk nie. Dis ons vryheid. Dis wat ons demokrasie is. Elke mens kan vir homself kies godsdienst vryheid. En dis een groot ding. God help ons om dit te hou solank ons kan. Jy het ook 'n keuse, of wanneer jy hierdie kerk kies, kan jy kies of jy in hierdie kerk, of jy 'n kerk wil kies wat jou sal lei na jou ewige bestemming. Jy kan 'n kerk kies wat 'n sekere geloofsbelijdenis het, dat jy mag dink, daardie geloofsbelijdenis is net wat jy wil hê, of die ander kerk het hulle geloofsbelijdenis. En dan is daar die woord van God waarvan jy 'n keuse het. Jy moet die keuse maak. Daar is ongeskrewe wet onder ons van kies. Ek glo dit was Elia een keer op die berg Karmel. Na die konfrontasie in 'n groot uur van die krisis waarby ons net omtrent nou gaan kom. Miskien mag dit vir jou of my wees vanaand, dat ons hierdie keuse maak soos die berg Karmel ondervinding. Eindelijk, dink ek, dit is nou wereldwijd aan die gang. Maar daar sal binnenkort 'n tyd wees waar dat jy 'n keuse sal moet maak. En jullie mannen hier van jullie denominationele kerken.
Just believe this. That the hour is right.
Hoor het net dat die uur recht voor jullie is wanneer jullie een keuze gaan maken. Jullie gaan of in die wereld raad in of jullie gaan niet meer een denominatie wees nie. Jullie zal dit moet doen en daar die keuze komt binnenkort. En dit is een gevaarlijke ding om te wachten tot daar die laatste uur ook. Want jullie mag iets nemen waar jullie nooit daaruit kan schieten. Jullie weet, daar is een tijd wanneer jullie gewaarschuwd kan worden. Dan als jullie oor daar die lijn van waarschuwing treden, dan is jullie al reeds gemerkt aan die andere kant gebrandmerkt. En dan, wanneer die jubileumjaar komt, en die priester uitgereed met zijn bassein wat weer klinkt dat elke slaaf kon vrijgaan. Maar als hulle geweier het om hulle vrij te aanvaar, dan moest hij naar die tempel geneem worden na paal en een els het hom door die oor geboor. En dan het hij altijd zijn meester gedien. Dit was aan zijn oor gezet als een type van gehoor. Loof komt door die gehoor. Hij het daar die bassein gehoor, maar hij wou niet daarna luister nie. En baie keer hoor mans en vrouwen God se waarheid en sien dit bevestig en bewys as die waarheid. Maar toch wil hulle dit nie hoor nie. Daar is ander rede, daar is ander keuse wat hulle het, as om die waarheid en feite in die gesicht te staan. Daarom kan hulle oore gesluit wees vir die evangelie, hulle sal dit nooit weer hoor nie. My raad aan julle, wanneer God met jou hart praat, reageer jy net daar. Elia het hulle keuse gegee wat hulle moes. Kies julle vandag wie julle wil dien. As God God is, dien hom. Maar as Baal God is, dien hom. Nou ons sien dat al die natuurlijke dinge een type is van die geestelike dinge waarin ons gegaan het in ons les van morgen. Soos die son en sy natuur. Dit was my eerste Bybel. Voordat ek ooit een bladsy in die Bybel gelees het, het ek God geken. Want die Bybel is oral geskryf in die natuur. En dit stem net oor een met die woord van God. Hoe die doodbegrafnis en opstanding van die natuur en die son wat opkom, oorgaan, sak, sterf, weer opkom. Daar is soveel dinge wat ons kan typeer, God en natuur, wat ons moet voorbijgaan vir hierdie boodskap. Nou as die geestelike of die natuurlijk is een type van die geestelike, dan is die kies van een bruid in die natuurlijke een type van die kies van een bruid, die bruid in die geestelike. Nou, dit is een ernstige ding wanneer ons gaan om een vrou te kies. Een man, want die eed hier is, totdat die dood ons gee. Dit is hoe ons dit behoort te hou. En jy neem daar die eed voor God dat slechts die dood jylle sal skei. En ek denk ons behoort een man by sy volle positieve wat die toekomst plan. Dat hy daar die vrou baie versigtig behoort te kies. Wees versigtig wat hy doen. En een vrou wat een man kies of die keuse van een man aanvaar. Behoort baie versigtig te wees wat sy doen en vooral in hierdie dag. Een man behoort te dink en te bid voor hy vrou kies. Ek dink vandag wat soveel skeisake nou het, dat ons die wereld lê in Amerika in skeisake. Ons lê die rest van die wereld. Daar is meer egskeidings hier as in enige ander plek, hierdie volk. En veronderstel om en gereken as 'n Christenvolk te wees. Wat is skande ons skeihowe? Ek dink die rede daarvoor is omdat die mans weggedwaal het van God en die vrouwe weggedwaal het van God. En ons vind dat as een man gebid het en een vrou gebid het oor die saak. Nie net die kyk het na een mooi stel oe of een groot sterk skouers of so iets soos daardie nie. Of een of ander wereldse toegeneentheid nie. Maar eerst na God sou kyk en sê, God is hierdie u plan. Ek dink vandag is daar soveel bedreery, net soos in die skool. Wanneer die kinders verbykom in die oggend, baie van die kinders in die buurt, wat vriende van my sal verbykom en sê, Broer Branham, sal jy vir ons bid? Ons het 'n toets vandag. Ek het die heel nacht gewerk, en dit lyk nie as ek dit kan afhandel nie. Bid vir my. Ek dink dat enige skoolkind as jy sou as, en die ouers by die tafel in die oggend kan sê, Ma, John het 'n toets vandag, laat ons nou vir hom bid. Ek dink dit sou alles klop wat jy ooit kon doen, enige ander manier, of oorkyk op iemand anders sy vraag stel en skelm wees. Dink as jy net so uitkom en bid oor die saak. En as ons so nagaan wat ons doen wanneer ons gaan om te trou, wanneer ons ons vrou, ons man kies, as ons dit so nagaan. Man behoort ernstig te bid, want hy kan sy hele lewe ruïneer. Onthou, die eed is totdat die dood ons skei. En hy kan sy lewe ruïneer deur die verkeerde keuse te maak. Maar as hy weet wat hy die verkeerde keuse maak, en met 'n vrou trou wat nie geskik is om sy vrou te wees nie, en hy doen dit in elk geval, dan is dit sy fout. As die vrou 'n man neem en weet dat hy nie geskik is om 'n man vir jou te wees nie, dan is dit jou eie fout nadat jy weet wat reg en verkeerd is. So jy behoort dit nie te doen totdat jy deeglik deurbid nie. Dieselfde geld by die kies van 'n kerk. Nee, jy moet bid oor die kerk waarin jy aanbid. Onthou, kerke dra 'n gees. Nou, ek wil nie krities wees nie, maar ek besef dat ek 'n ou man is, en ek moet hier vandaan vertrek een van die dae. Ek moet antwoord by die oordeelsdag vir wat ek vanaand sê of enige ander tyd. En ek moet daarom, moet ek dodelik ernstig en waarlik oortuig wees. Maar, jy gaan in 'n kerk, en as jy die gedrag van daardie kerk sal doppel, jou die pastoor net 'n rukkie dop. En jy sal gewoonlik vind dat die kerk maak soos die pastoor. Partykeer, ek wonder of ons nie net mekaar se gees kry in plaas van die Heilige Gees nie. Jy kom by 'n plek waar 'n pastoor baie radikaal is en aangaan sal jy vind die gemeente is dieselfde. Ek sal jou in 'n kerk inbring waar ek die pastoor sien staan, hulle koppe heen en weer skud het. Jy hoor die gemeente dop, hulle doen dieselfde ding. Jy neem 'n pastoor wat het, enig iets sal sluk, gewoonlik sal die kerk dieselfde ding doen. So, as ek 'n kerk sou kies, sou ek 'n echte, fundamentele, volle evangelie Bybelkerk kies. As ek een sou kies om my familie in te sit. Kies, ek het gekyk, die seuns het my nou die dag, broer Shakarian se seun en sy skoonseun hier na boontoe geneem om te bid vir 'n jong kerel, sanger, gawe seun, net teruggekom, Fred Baker, dit was sy naam, net teruggekom van 'n reis, en hulle het my gebel dat Fred sterwend was. En toe, voor ek in die huis kon inkom, het nog 'n boodskap gekom, hy mag dalk nou al dood wees. En hy het gesê, hy het 'n bloeding in die brein gehad, en hy was verlam, en hy was sterwend. En sy vrou wou hê, ek moes vir hom bid. En ek het gedink, o, as ek sou probeer vlieg, sou hy dood wees voor ek daar kom, en mag nou dood wees. So, ek het vinnig gebel en die dametjie op die foon gekry, en ons het die foon opgestel en by Fred se oor gekry. Hy kon nie sluk nie, hulle het hom kunsmatig laat sluk, en toe ons vir hom gebid het, het hy gesê gewys, neem dit uit sy keel uit. Hy kon sluk. Die dokters het dit nie geglo nie, hulle het dit uitgeneem en hy kon sluk. Hy het nou die dag regop gesit. 'N kerk, kies van 'n kerk. Telefoon oproep het pas ingekom, 'n rukkie gelede van môre. Het 'n lidmaat van my kerk, wat eintlik 'n baptiste vrou is van Louisville. Sy het vroeg vanoggend gesterf, in my kerk by die huis, waar 'n groep toegewyde manne, het hulle self vergader en afgegaan voor die ondernemer haar gebalsem het, oor haar gestaan en gebid totdat die lewe teruggekom het in haar, en sy lewe vanaand, Die ouderlinge van my kerk. Hoekom? Hulle is geleer om te glo dat alle dinge moontlik is. Kom opreg na God. So, jy moet die regte keuse maak.
Again, the kind of woman that a man would choose.
Weer, die soort van vrou wat 'n man sou kies.
His ambition.
Sal sy ambisie en sy karakter weerspieël.
If a man chooses.
As 'n man die verkeerde vrou kies.
It reflects his character.
Weerspieël dit sy karakter.
And what he ties himself to.
En waaraan hy homself verbind, wys waarlik wat in hom is. 'n Vrou weerspieël wat in die man is wanneer hy haar kies as vrou. Dit wys wat onder in hom is. Maak nie saak wat hy buitekant sê nie, hou dop waarmee hy trou. Ek gaan na 'n man se kantoor en hy sê hy is 'n Christen. Knip portrette oral teen die muur. Daardie ou boogie-woogie musiek wat aangaan. Ek gee nie om wat hy sê nie, ek glo nie sy getuienis nie. Want sy gees voed op daardie dinge van die wêreld.
What say if he would marry a
Christian? Wat sê nou hy sou trou met 'n koormeisie?
Or what if he'd marry a sex queen?
Of wat as hy sou trou met 'n sekskoningin?
Or just a pretty
of net 'n mooi moderne riketta?
It reflects, it shows what.
Dit weerspieël, dit wys wat in sy gedagtes het van wat sy toekomstige huis gaan wees. Want hy het haar geneem om sy kinders by groot te maak. En wat sy ook al is, dis hoe sy daardie kinders sal grootmaak. So dit weerspieël wat in die man is. 'N man wat so 'n vrou neem, wys net wat hy dink van die toekoms. Kan jy jou 'n Christen voorstel wat so iets doen? Nee meneer, ek kan nie. 'N ware Christen sal nie soek na sulke skoonheid, skoninginne, en koormeisies en seks, skoninginne nie. Hy sal soek na Christen karakter. Nou, jy kan nie alles kry nie. Daar mag een meisie wees wat baie mooi is. En die ander meisie, miskien is sy, haar beeld lyk beter as hierdie een. En jy moet miskien een opoffer vir die ander. Maar as sy nie die beeld van 'n dame is of 'n vrou nie, en sê, ek gee nie om of sy mooi is of nie. Jy beter kyk na haar karakter. Of sy mooi is of nie mooi nie. Nou want, dit is betamelik, as 'n Christen 'n vrou sou kies, behoort hy 'n ware, wedergebore vrou te kies. Ongeag van hoe sy lyk. Dis wat sy is, wat haar maak. En dan weer, dit weerspieël sy eie goddelike karakter. En weerspieël wat in sy gedagte is en wat in die toekoms gaan wees, want sy familie sal grootgemaak word deur so 'n vrou vir die toekomstige planne vir sy huis. As hy met een van hierdie klein moderne rikettas, sekskoninginne trou, wat kan hy verwag? Watter soort huis kan 'n man verwag om te hê? As hy met 'n meisie trou wat nie genoeg sedelikheid aan haar het om by die huis te bly en te sorg vir huis nie, en buite in iemand se kantoor wil werk, watter tipe huishoudster sou sy wees? Jy sal babeoppassers hê en alles. Dis waar. Nou, ek is nie te gaande oor hierdie moderne smaak van vrou wat werk nie. Wanneer ek hierdie vroue sien met hierdie uniforms aan en wat rondry in hierdie stad op motorfietse as polisie, dis 'n skande vir enige stad wat 'n vrou dit sal laat doen, sien. Omdat baie man sonder werk is, wys dit die moderne denke van ons stad. Dit wys die verval. Ons hoef nie daardie vroue daar buite te hê soos daardie nie. Hulle het geen besigheid daar buite soos daardie nie. Toe God vir 'n man 'n vrou gegee het, het hy hom die beste ding gegee wat hy hom kon gee, buiten saligheid. Maar wanneer een gaan probeer om 'n man se plek in te neem, dan is hy omtrent die ergste ding wat hy in die hande kan kry. Nou, dat is recht, zien.
Now we can see the spiritual application.
Nou kan ons die geestelijke toepassing zien. Ik weet, dat is erg. Jullie denkt dat is erg, maar dat is die waarheid. Ons geen niet om hoe erg dat is niet. Ons moet die feiten in die gezicht staan.
Dat
is wat die Bijbel leert zien. Nou, ons zien hier duidelijk die geestelijke plan van Godse beplanning voor zijn toekomstige teisten met zijn toekomstige breed, wat nou tevoorschijn komt. Als een man met een sekskoning gaan trouw, zien hij waar hij zoekt voor die toekomst. Als een man met een vrouw trouw wat niet bij de huis wil blijven, zien jullie waar hij zoekt in die toekomst. En ik het één keer, hier klinkt verschrikkelijk, ik voel net om dit te zeggen. En ik gewoonlijk, als ik voel om die ding te zeggen, behoort ik dit te zeggen. En dat is gewoonlijk Godse weg. Ik heb destijds samengegaan met een boer, samen met wie ik gewerkt heb om beesten te koop. En ik heb opgeleid, die oude kerel had altijd recht in het gezicht van een vers gekeken, voordat hij begon bieden. Dan had hij haar kop gedraaid en heen en weer gekeken. Ik heb hem gevolgd om dopgehouden, hij had haar op en af gekeken. Of zij recht geleek het, die statier, dan zou hij draaien en haar in die gezicht kijken en partijmaal zou hij zijn kop schud en wegloopt. Ik heb gezegd, Jeff, ik wil je iets vragen. Hij heeft gezegd, zeg maar, Bo. Ik heb gezegd, hoekom kijk je altijd haar die koeien in die gezicht? Ik heb gezegd, zij lijkt recht een goede zwaar koei. Gezegd, ik wil je zeggen, je hebt baie om te leren. En ik heb het besef nadat hij me vertelde. Gezegd, ik geef niet om hoe zij samengesteld is niet. Zij mag beestvlees wees recht tot bij de hoef. Maar als zij daar die wilde staar in haar gezicht heeft, moet je haar nooit kopen. Gezegd, hoe komt zo, Jeff? Wel, gezegd, die eerste ding is gezegd, zij zal nooit stilstaan. Nie. En hij gezegd, die volgende ding is, zij zal nooit een mama voor haar kalf wees. Nie. En gezegd, hulle zit haar nou in een kraal, die reden waarom zij vet is. Je laat haar los met haar wilde staar, zij zal haar zelf dood aardloopen. En gezegd, je weet, ik het soort van iets geleerd. Ik geloof dat het van toepassing op vrouwen ook. Recht. Daar die wilde, starende rikette kijk, beter wegblijven van haar zien. Al daar die blauw goed oor die boekant van haar oeën. Ik het niet, ik zou dit niet wel heen. Ik denk niet dat is betamelijk voor een christen niet. Ik geef niet om hoeveel die televisie en die courant zei, dat is mooi niet. Dit is die verschrikkelijkste, gruwelijkste gezicht wat ik ooit in mijn leven gezien heb. Toen ik daar die eerste keer gezien heb, hier bij Clifton's cafetière, één ochtend bij hun ontbijt, ik heb een paar van daar die jong dames zien opkomen. Broer Argenbright heeft net ingekomen en ik. Hij heeft met die trappen afgegaan, ik heb gekeken en daar die meisje heeft ingekomen. Ik heb gedacht, wel ik weet niet, ik heb het nooit van tevoren gezien niet. Dit was een of ander soort oor dat gelijk alsof zij verkankerd was. Jullie weet, net soort van vreemd gelijk. Ik zei dit niet om snaaks te wezen. Ik zei dit, jullie weet, ik heb mijn laatste gezien. Ik is een zendeling. Ik heb alle soorten fratsen gezien, jullie weet, van hoe ziek is. En ik was van plan om op te lopen naar die jong dame en voor haar te zeggen, ik is een prediker. Ik bid voor die zieker. Wil je, ik moet voor jou bid? En ik heb nog nooit zoiets zo daarin gezien. Nie. En toen, hier komen nog twee of drie in. Ik heb toen soort van teruggestaan en gewacht. En broer Argenbright is voorbijgekomen, zo ik het gezegd. Broer Argenbright, hij mag hier wees. Ik heb gezegd, wat is verkeerd met haar die vrouw zien? En hij heeft gezegd, dat is fair. Ik heb gezegd, wel, goeiste. Zien, ik heb gedacht, hulle behoort haar iwers in een pesheis te hebben. Jullie weten, om te keer dat het uitbreekt, vooral oor andere vrouwen. Maar jullie weten, jullie moeten een plan, kijk, bid wanneer jullie kies. Want ons zien hierdoor die woord van belofte. Zij die breed wat een man zou kies, gaan zijn karakter weerspiel. Dit weerspiel wat in hem is. Nou kan jullie een man voorstellen gevuld met de Heilige Geest wat zoiets neemt zoals daar die om een vrouw te wees. Ik zie dat net niet, broer. Nou, miskien is ek net 'n ou krankzinnig, maar jy weet, ek kan dit net nie verstaan nie, sien. Let op, want dit gaan weer speel wat in hom is. Sy gaan hom help om sy toekomstige teiste te skep. Nou, dan wanneer ons nou teruggaan vir 'n oomblik na die geestelike kant. En wanneer jy 'n kerk sien, wat in die wêreld is, optree soos die wêreld, verwagtinge in die wêreld, deelneem aan die wêreld, God se gebooie ag asof hy hulle nooit geskryf het nie, dan kan jy julle net voorstel dat Christus nie 'n bruid soos daardie sal neem nie. Kan jy julle voorstel om die moderne kerk vandag as 'n bruid te neem? Nee, my Here nie. Ek nie, ek kan dit kwaliek sien. Nee.
Now, a man and his wife are
one. Onthou nou, 'n man en sy vrou is een. Sê jy jouself verbind aan 'n persoon soos daardie? As jy sou dit beslis soort van my geloof in jou teleurstel. En dan, wat omtrent God wat homself aan so iets soos daardie verbind? 'N gewone, denominationele prostituut. Dink jy hy sou dit doen? Wat 'n vorm van godsaligheid het, maar die krag daarvan ontken. Hy sou dit nooit doen nie. Sy moet sy karakter in haar hê. Die ware, echte, wedergebore kerk moet die karakter hê wat in Christus was, want die man en vrou is een. En as Jesus net gedoen het wat God behaag het, sy woord gehou het en sy woord gemanifesteer het, sal sy bruid van dieselfde soort karakter moet wees. Sy kan onder geen omstandighede 'n denominasie wees nie. Want dan, maak nie saak hoeveel jy wil sê nee nie, sy word beheer deur 'n raad iewers wat vir haar sê wat om te doen en wat sy nie kan doen nie. En baie keer 'n miljoen myl van die ware woord af. Dis jammer dat ons ooit weggekom het van die ware leer wat God vir ons nagelaat het om die kerk te lei. Hy het nooit staatspresbiters gestuur nie. Hy het nooit 'n biskop, kardinaal, priester, pouse gestuur nie. Hy het die Heilige Gees gestuur vir die kerk om die kerk te lei. Wanneer hy, die Heilige Gees, gekom het, sal hy julle lei in alle waarheid. Hierdie dinge aan julle openbaar wat ek aan julle vertel het, hulle tot julle herinnering bring en vir julle dinge wys wat sal kom. Die Heilige Gees moes dit doen. Nou die moderne kerk haat dit. Hulle hou nie daarvan nie. So hoe kon sy die bruid van Christus wees? Die mense van vandag kies 'n moderne denominasie. Wat dit doen, dit weerspeel slegs die swak begrip van die woord. Ek bedoel nie om seer te maak nie, maar ek bedoel om dit diep genoeg te laat afgaan, totdat jy daarna sal kyk. Ek het baie paartjies getrou, maar dit herinner my altyd aan Christus en sy bruid. Een van die troues wat ek gedoen het hier 'n tyd gelede, dit was nogal 'n besondere ding in my lewe. Dit was baie jare gelede, toe ek net 'n jong prediker was. My broer het gewerk by die PWA. Ek weet nie of enige iemand daardie ooit onthou nog of nie, enige iemand so oud soos ek. En dit was 'n projek wat die regering gehad het. En my broer het omtrent 30 myl boontoe gewerk. Hulle het 'n paar mere uitgegrawe, 'n projek vir die bewaring. En daar was 'n seun wat daarbo saam met hom gewerk het van Indianapolis omtrent 100 myl bo kan Jeffersonville waar ek woon of gewoon het. En daar was 'n, hy het eendag vir my broer gesê, hy het gesê, Doc, en hy gesê, ek kan trou as ek net genoeg geld kan kry om die prediker te betaal. Hy het gesê, ek het genoeg geld om die lisensies te kry, maar gesê, ek het nie genoeg geld om die prediker te betaal nie. Doc het gesê, wel, my broer is 'n prediker en hy mag julle trou. Hy het gesê, hy vra nooit mense geld vir sulke goed nie. Hy het gesê, sal jy hom vra of hy my sal trou? Wel, daardie aand het my broer my gevra, ek het gesê, as hy nooit tevore getroud was nie, nie een van hulle nie, en hulle, alles is reg. Hy het gesê, wel, ja, ek sal hom vra. En ek het gesê, as dit is, sê hom, om af te kom. So, toe Saterdag gekom het, en die seun het afgekom, dit was 'n groot ding vir my, om altyd terug te kyk hierna. Ek sou 'n herinnerige middag in 'n ou Chevrolet motor met die hoofligte verbind met baaldraad wat voor opgery gekom het. Net 'n tydjie nadat ek my vrou verloor het en ek in twee klein kamertjies gewoon en 'n dokke daarbo saam met my vir hulle gewag. En 'n seun het uit die motor geklim en hy het beslis nie vir my soos 'n bruidegom gelyk nie of sou vir enig een nie, reken ek. Ja, ek kon skaars 'n baie goeie paar skoene vir 'n dollar en 'n half koop. Hy het 'n paar aangehad wat versleutel was en sy broek was baie sakkerig. En hy het een van hierdie ou molvel baadjies aangehad. Ek weet nie op party van julle ou mense sal onhou nie. Dit het gelyk asof dit deur 'n wasmasjien was sonder om uitgespoel te word. En dit was gestreep en opgeknoop soos hierdie die hoek op. En 'n dametjie het uitgeklim aan die kant met 'n klein oë, een van hierdie klein geruite rokkies. Ek weet nie. Ek het 'n fout gemaak om daardie soort materiaal te noem een keer. Gingham, dink ek, is dit genoem. So dit was 'n... Ek het dit weer verkeerd gesê. Ek doen dit altyd. En ek het gesê, sy het die motor geklim en hulle het met die trappe opgekom. En toe hulle ingeloop het, die arme klein dingetjie, sy, ek dink sy, net omtrent al wat sy aangehad het, was rom. Sy het kwaalik skoene aangehad. Sy het gery loop van Indy Annapolis af. Daar die haartjies wat achteraf hang in soort van lang vleksels teen haar rug, het baie jonk gelyk. Ek het vir haar gesê, is jy oud genoeg om te trou? Sy het gesê, ja meneer, en sy het gesê, ek het my geskrewe verlof van my pa en ma. Sy het gesê, ek moes dit hier vir die hof wys om my lisensie te kry. Ek het gesê, goed, het ek gesê, ek wil graag 'n bietjie met julle praat voor ons hierdie troue doen. Hulle het gaan sit, die seun het bly rondkyk in die kamer, het 'n haarsnee baie nodig gehad, en hy het bly rondkyk in die kamer. Hy het nie na my geluister nie, ek het gesê, seun, ek wil hê jy moet luister wat ek sê. Hy sê, ja meneer, en ek het gesê, het jy hierdie meisie lief? Hy het gesê, ja meneer, ek het gesê, het jy hom lief? Ja meneer, ek het gesê, nou het jy 'n plek om haar na toe te neem, nadat jy getroud is. Hy sê, ja meneer, ek het gesê, goed, nou, het ek gesê, wil ek vir jou iets vraag, ek verstaan dat jy hierbo, by hierdie PWA werk. En hy het gesê, ja meneer, dis omtrent $12 a week. Ek het gesê, dink jy vir haar een lewe kan maak? Hy het gesê, ek sal alles doen wat ek kan doen. En ek het gesê, wel, dit is goed. En ek het gesê, nou wat is hy uitgaan? Wat is hy sy werk verloor, sister? Wat gaan hy doen? Terughardloop huis toe na mama en papa? Sy het gesê, nee meneer, ek gaan by hom bly. Ek het gesê, wat meneer, as jy 3 of 4 kinders het en niks om hulle mee te voed nie, en jy het nie enige werk nie? Wat gaan hy doen, haar wegstuur? Hy sê, nee meneer, ek sal reguit voortsikkel, ons sal dit op 'n manier maak. Ek het klein gevoel, ek het gesien dat hy haar regte lief gehad het en hulle mekaar lief gehad het. Ek het hulle getrou, toe het ek gewonder waarna toe hy haar geneem het. Paar dae het ek my broer Doc gevra waar dit is. Hy het gesê, gaan af na New Albany, 'n klein stadjie onder ons. En onderop die rivier waar ek 'n paar sinkplate gehad het, waarna toe ek elke dag gegaan het toe ek alleen inspekteer was, so wanneer die res van die kerels hulle allemaal rondgesit en grappe vertel het, ek so in die trok klim en afgaan na die rivier en bid gediener het daar hier, en my Bybel lees onder 'n groot stuk sinkplaat, waar daar altyd 'n ou ysterwerke was. Daar was 'n klomp ou goederewaans wat daar staan, en hierdie kerel het so toe gegaan en een van haar die goederewaans gekry en vir hom 'n deur daarin gesaag, en het koran geneem en drukspijkers. Hoeveel weet wat 'n drukspijker is? Dan is daar geen kontakkeers hier nie. Dus neem 'n stukkie karton en sit 'n duimspijker daar in 'n klein spijkertjie en druk dit dan in die, dis 'n drukspijker. So hy het dit oral gesit en hy het daar na die Eisterberge gegaan en vir hom goed gekry en 'n trappie gemaakt om op te kom en 'n paar oud dose gekry en vir hom 'n tafel gaan. En ek het eendag geding, ek sal afgaan en sien hoe hulle vorder. Omtrent 6 maande tevore het ek E.V. Knight se dogter getrou met E.T. Slider se seun. E.V. Knight, een van die rykste manne wat daar is op die Ohio rivier, en oor bestuur die grootste fabrieke daarom wat hierdie vooraf vervaardige huise maak en sopoort. En Slider, E.T. Slider, is die sand en grys maatskappy. Miljonair se kinders, en ek het hulle getrou. En ek het achter in een plek ingegaan en dit geoefend voor omtrent 2 weke. En achter in een kraampie en gekniel op een kussen. En al die zweren, alles waar deur ek omtrent ooit gegaan, ek moest deurgaan om daar die paarkie te trouw. En toe hulle uitkom toch, hulle was. Hier die ander paarkie het net daar gestaan in een oude kamerkie waar ons een klein bankie gehad het en een opvouwbed. Maar hulle is albei getrouw met diezelfde ceremonie. En toe een dag het ek gedink ek so afgaan en die reek paarkie bezoek. Hulle hoef nie te gewerk het nie, hulle paas was miljonair. Het vir hulle een mooi huis gebouw. Eerlijk waar, hier die Eve Knight, hier boe op die hemel, sy deurknope is 14 karaat aan sy groot paleis. So julle kan julle voorstel in wat soort huis hulle woon. Hulle hoef nie te gewerk het nie, elke jaar is daar een mooi Cadillac vir hulle gegee. En net enigste kinders en hulle het net enig iets gehad wat hulle wou hee. Toe ek eendag opgestap het, nou, hoe ek bekend geraak het met hulle, een van hulle vriende was een goeie vriend van my. Ons het allemaal soort van bevriend geraak. En dis hoe ek bevriend geraak het, toe hulle wou hee, ek moes hulle trouw. So ek het opgegaan om hulle te besoek. Ek het uit my ouwe voort geklim buiten en by die trappe opgestap. En ek het boe gekom, een bietjie te nabij, en ek het hulle gehoor. En hulle het regte gestry, hulle was jaloers op mekaar. Hulle was by een dans. Sy was een baie mooi meisie, en sy was soort van een van hierdie skoonheidskoninginne. Sy het baie prijse daar rondgekry, en een paar motors gewen as skoonheidskoningin. En ek het na hulle gekyk, en een het in een hoek gesit, en een in die ander. Aan die stry oor een seun waarmee sy gedans het, of een meisie iets. Toe ek nader kom, het hulle baie vinnig opgespring en mekaar gegryp oor die vloer, en hulle hande oor die vloer oorgestap gekom na die deur, gesê, wel, hallo daar, broer Brennan, hoe gaan dit met jou? Gesê, goed, hoe gaan dit met julle? En oor het hy gesê, ek, ons is baie gelukkig, is ons nie, skat? Sy het gesê, ja, skat, sien? Nou julle sien, jy sit iets aan wat nie echt is nie. Nou jy kan nie warm word langs een geverfde vuur nie. Soos partij van hierdie kerke wat Pinkster probeer verf, of iets wat 1000 jaar gelede of 2000 jaar gelede gebeur het. Jy kan nie warm word langs een geverfde vuur nie. Pinkster is net so echt vandag as wat het toe was, sien? Ja, die vuur val steeds. Dit is nie een geverfde vuur nie, dit is een echte vuur. So hulle, daar was hulle net, sien, ek sou nie so wou lewe nie. Hoe het ek geding, jy weet net daar oor kan die kraans daar en oor kan op die rivier, daar is waar hier die ander paarkie opgeëindig het. Ek het geding, een saterdagmiddag sal ek afglip daar naartoe en kyk hoe dit met hulle gaan. So ek veil in die gezicht en veil oorpak aan, my gereedskap aan. Ek het geding, ek sal nader sleep aan hulle. Ek het nader gesleep as ek kyk vir isoleerders wat gekraak is dier die weerlig of iets. En so as ek langs die kant van die telefoondraad loop en die elektriese kabels langs die rivier, en daar die ou Chevrolet het voorgestaan omtrent 1 jaar later, nadat ek hulle getrouw het, en daar was die deur was oop en ek kon hulle oor praat. So hierdie klink soos hy gelaan, maar ek het nabij genoeg geloop dat ek kon luister, kyk wat hulle gesê het. Daar gestaan, ek wou net vir myself weet. Ek hou daarvan om uit te vind en seker te wees, ek weet waarvan ek praat. Dis hoe ek maak met Godse woord. Is dit die waarheid of is dit nie die waarheid nie? Sal hy sy woord hou of hou hy nie sy woord nie? Hy nie sy woord hou nie, dan is hy nie God nie sien. Hy wel sy woord hou, is hy God sien. En so, ek wil sien hoe dit met hulle gegaan het. En ek het baie sag nader gesleep aan die kant. Ek het hom hoor sê, o skat, ek wou dit so graag vir jou kry. Sy het gesê, nou kyk liefling, sy het gesê, hierdie rok is goed. Sy het gesê, wel hierdie is net recht, gesê, ek waardeer dit, maar jy sien, ek het omgeklip, so dat ek kon inkyk dier die kraak, waar die deur opgesloot was, daar in die goedere trok. En daar het hy daar binnen gesit, en sy op sy skoot, en sy arm om haar, en haar arm om hom, en hy het een van hierdie ou slap hoede gehad, en het 'n klein holte gemaak, en dit afgedruk in die boekant. En sy salarischeck daarin uitgegooi, hy het het uitgeleid op die tafel. Hy het gesê, soveel vir kredietware, soveel vir versekering en soveel op die motor. En hulle kon nie uitkom nie. Uitgevind, hy het een roggie bo in die venster gesien, daarna gekyk vir 'n paar weke wat $1 en iets gekos het. Hy wou dit koop gesê, wel skat, jy sou so mooi daarin lyk. En hy het gesê, sy het gesê, maar skat, ek het een rok, ek het dit nie regtig nodig nie. Sien, en daar die klein koningin, ek het teruggestaan en opgekyk. Ek kon die toren boop die ander huis sien. Ek het daar gestaan en 'n paar minute gekyk. Ek het gedink, wie is die ryk man? Ek het gedink, as Bill Branham, as jy watter plek so neem, waar naartoe sal jy gaan? Vir my, ek so neem nie daar die mooie ding bo op die kruin van die hemel nie. Ek sou hierdie karakter hieronder neem, wat 'n ware tuiste skepper is. Iemand wat my lief gehad het en by my gebly het. Iemand wat 'n tuiste probeer skep het sonder om jou te probeer bloei vir alles verswierigheid. En iemand wat saam met jou was, deel van jou. Dit het altyd by my gebly van hoe daar hy was. Een het 'n pragtige meisie gekies, die ander een het karakter gekies. Nou dit is die enigste manier wat jy kan kies. Eers soek na karakter, en dan as jy haar lief het, goed. Let op, God se eerste Adam het nie enige keuse gehad vir sy vrou nie. Hy het nie 'n keuse gekry nie. God het net vir hom een gemaak, en hy kon haar nie kies nie. So ons vind uit dat sy hom weggelei het van God se woord. Hy kon nie oor die saak bid nie. Hy is nie soos ek en jy nie. Hy het nie 'n keuse gekry nie. En weer deur dit te doen, het sy hom weggelei van sy regte plek as 'n seun van God. En sy het dit gedoen deur hom 'n meer moderne manier van lewe te wys. Iets wat hulle eintlik nie moes gedoen het nie, maar haar karakter het gewys, sy was verkeerd. Haar motiewe en doel was eenvoudig verkeerd. En het hom ooreed deur haar redenasie dat die moderne nuwe lig wat sy gevind het, wat teenstrydig was met God se woord, 'n beter manier van lewe was. En hoeveel vroue vandag en omgekeerd mans, wat 'n goeie vrou kan wegtrek van God, of 'n goeie man wegtrek van God, deur hom te probeer vertel, hierdie godsdienst, jou pinksterseentjie, daardie godsdienst sê hulle, dit is oudtijds, dit is ouderwetse, moet jy dit nie glo nie. Jy beter hard bid voordat jy met daardie meisie trou, ek gee nie om hoe mooi sy is nie. Dieselfde ding vir 'n man, sy het hom ooreed uit die wil van God en hom iets laat doen wat hy nie moes gedoen het nie. En het daardeur dood veroorsaak aan die hele menslike ras. Dis waarom die Bybel haar verbied het om te leer of te preek of God se woord op enige manier te hanteer. Ek weet, sister, baie van julle sê die Here het my geroep om te preek. Ek kan nie met julle stry nie, maar ek kan julle sê, die woord sê, jy moet dit nie doen nie. Sy sal nie onderrig of enige gesag oorneem nie, maar om in stilte te wees. Wel, jy sê die Here het vir my gesê om dit te doen. Ek betwyfel dit glad nie. Het jy my boodskap gehoor nou die aand oor Bileam? Bileam het die eerste regheid besluit van God te kry, moet dit nie doen nie. Maar hy het aanhou rondspeel totdat God uiteindelik vir hom gesê het om dit te gaan doen. God mag jou toelaat om te preek, ek sê nie, hy het nie. Maar dit is nie volgens sy oorspronklike woord en plan nie. Want sy moet onderdanig wees soos die wet ook sê. Dis waar, daarom is sy nie veronderstel om dit te doen nie. Nou let weer op hoe die natuurlike breed die geestelike typeer. Die woord sê dat sy was gemaak vir die man en nie die man gemaak vir haar nie. Nou gaan ek praat oor hoekom binne 'n paar minute oor die breed van Christus. Maar ek probeer julle die agtergrond daarvoor wys. Die vrou was gemaak vir die man en nie die man vir die vrou nie. Dit is die rede waarom polygamie wettig was onder die ou wette. Kyk na David wat daar onder gesit het met 500 vroue. En die Bybel het gesê, hy was 'n man na God se hart met 500 vroue. En Salomo met 1000. Maar nie een van daardie vroue kon nog 'n man hê nie. Kry julle my band oor troue en egskeiding. Wat bo op die berg by Tucson hier nie lank gelede nie, ek daarbo aan die bid was daaroor. Hulle het die skole uitgelaat om daardie vier kolom dop te hou, wat om die berg gaan en in 'n trechter heen en weer gaan op en af. Mense hier rond weet dit, daar, en het dit gesien. En dit, toe hy met die ware van hierdie troue en egskeiding vrae vertel het. As daar een kant is wat hier naartoe gaan en een daar naartoe, moet daar een waarheid ewers wees. En na daardie sewe seels het hy gewys wat die waarheid daarvan was. Let nou op, sy kon nie meer as een man hê nie, want die vrou was gemaak vir die man en nie die man vir die vrou nie. Daar die hele 500 vroue was net Dawidse vrou. En dit was 'n type, wanneer Christus sit op die troon in die millennium, sal sy bruid nie een persoon wees nie. Maar dit sal tienduisende wees, die bruid, almal in een. En David het braie vroue gehad as individue, maar slechts hulle almal saam was sy vrou, soos die hele liggaam van gelowiges die bruid van Christus is. Want dis sy, die vrou, hy was die man. Nou ons is gemaak vir Christus, Christus was nie vir ons gemaak nie. Dis wat ons probeer doen vandag in ons handboeke, is probeer om die woord wat Christus is, ons te laat pas, in plaas van ons wat ons self probeer pas by die woord. Dis die verskil. Wanneer een man een sekere meisie uit die familie kies, moet hy nie vertrou op skoonheid nie, want skoonheid is misleidend. En skoonheid, moderne, wereldse skoonheid is van die duivel. O, ek hoor iemand daar buiten sê, wees versigtig hier, prediker. Ek sê dat hier die dinge op hier die aarde wat mooi genoem word, absoluut van die duivel is. Ek sal dit aan julle bewys. Dan in die licht van hierdie opmerking, laat ons God sy heilige woord ondersoek om te sien of dit reg is of nie. En partij van julle vroue wil so mooi wees, kyk waar dit vandaan kom. In die begin vind ons dat Satan so mooi was dat hy engele mislei het. En hy was die mooiste engel van hulle allemaal. Wees dit lei in die duivel. Spreek het gesê, Salomo het gesê, skoonheid is ijdel. Dis reg, sonde is mooi. Zekerlik is dit. Dit is aantreklik. Ek wil julle vra en hier iets vir julle sê. Ek wil julle moet oplet, 'n paar minute. Van al die species in die wereld, voels, diere, vind ons dat by die diere lewe, almal behalwe die mens, is dit die mannetjie wat mooi is en nie die wyfie nie. Hoekom so? Kyk na die takbok en die prachtige groot ram met sy horings en die klein muilagtige ooi. Kyk na die hen, die klein gespikkelde hen en die groot prachtige geveerde haan. Kyk na die mannetjies voel en die wyfie voel. Kyk na die wilde eend mannetjie en die wyfie. Sien, en daar is nie een spesie in die wêreld wat gemaak is, wat kan bedrieg en so laag soos 'n vrou kan daal nie. Nou sister, moenie opstaan en uitgaan nie, wag net tot ons die einde hiervan hoor. Sien, daar is niks, geen vroulike, behalwe vrou wat onsedelik kan wees nie. Jy noem 'n hond 'n slet, jy noem 'n vark 'n sog, maar sedelik het hulle meer sedes as die jalte van die filmsterre wat daar hier buite is. Hulle kan niks anders wees as sedelik nie. En die vrou was die een wat verander is vir die verdraaiing. Dis reg, sien waarna toe die skoonheid haar neem? Nou, dit is hoekom dat ons vandag vind dat vrouwe aan die toeneem is in skoonheid. Jy neem Pearl O'Brien, het julle ooit haar foto gesien, veronderstel om Amerika se groot skoonheid te wees. Daar is nie 'n skoolkind uit enige skool wat haar nie in 'n agterste ry sou hê nie. Het julle geweet dis veronderstel om so te wees? Weet julle die Bybel sê dat dit is hoe dit gaan wees? Het julle geweet die val het gekom deur vroue in die begin? En val, die einde gaan op dieselfde manier opeindig. Vroue wat die gesag verkry en oor die man heers en so voort. Weet julle die skrif sê dit? Julle weet die dag wat sy 'n man se klere aantrek en haar hare afsny. Al daardie dinge is teenstrydig met God se woord. En weet julle sy stel die kerk voor? As jy dop hou wat vroue doen, sal julle sien wat die kerk doen. Dit is presies reg. Nou, dit is net so waar as wat die woord van God waar is. Geen ander vrouwelijke is gemaakt om zo laag te dalen zoals een vrouw kan niet. En toch, daardoor gemaakte afstand. Zij was niet in die oorspronkelijke schepping niet. Al ander vrouwelijkes is in die oorspronkelijke schepping. Vrouw, manneke en wijfie. Dieren, manneke en wijfie. Maar in menselijke leven het God slechts een man gemaakt. En hij het uit hom geneem. En een vrouw is die bijproduct van een man. Want God het niet zo iets ingesteld nie. Onderzoek die schrift precies recht. God nee meneer, en sy oorspronkelijke schepping, sy is daar buiten geplaatst. Maar as sy haarself kan reghou, wat er groter beloning het sy as een man. Sy word op een toetsgrond geplaatst. Door haar kom die dood, sy is skuldig aan alle dood, maar toe het God omgedraai en gebruik om weer leven terug te bring. Sy seun deur die vrou gebring, een gehoorsame een. Maar een slechte een is die ergste wat daar is. Daar is niks wat so laag kan wees nie. Cain, Satan's seun, het gedink dat God skoonheid aanvaar het. Hy doen dit vandag. Cain was Satan's seun. O nou sê hulle, ons sal nie in besondere ingaan daarop nie. Maar laat my dit net vir julle uitklaar. Die Bybel het gesê dat hy van die bose een was. So dit handel dit af goed. Nou, hy was Satan se seun, en hy het gedink dat, hier een altaar in te bring en dit baie mooi te maak vir aanbidding, dit is wat God so respecteer. Hulle dink dieselfde ding vandag. Sekerlik hierdie, ons bou een groot gebouw, ons sal groot denominasies hê. Ons sal die grootste gebouw en die best geklede mens hê en die meest opgevoede geestelik is. Partykeer is God 10 miljoen myl daar vandaan. Dit is reg, toch is dit die kerk. So, as God net aanbidding op rechtheid of rande respecteer, Cain was net so rechtvaardig as Abel. Maar dit was die openbaring dat hy verstaan het, dit was nie appels wat sy oors geëet het nie. Ek kan iets hier sê wat nie goed klink vir 'n prediker nie, maar ek kan dit in elk geval sê. Ek hoor hier die ander dinge sê, so klein grappig vertel. Ek bedoel dit nie. Ek sê dit toch. As appels die het vrouwe laat besef het, hulle was naak, behoort ons weer die appels aan te gee. Vergewe my daarvoor. Maar net so dat dit so verander, ek het julle hier beset en gepraat van die vrouwe en sovoorts. En ek wil julle oomblik laat ontspan vir wat volgende kom. Nou let op, julle, dit was nie appels nie, ons weet dit. Die kerk het in hierdie dag geword met sy prestaties, soos alle ander mensgemaakte prestaties, dit het wetenskapelik geword. Hulle probeer om 'n wetenskapelike kerk te maak met die aantrekkingskrag van skilderye en groot toren. Dis te jammer dat die Pinksters in daardie groep beland het. Julle sal beter daarin toe wees met 'n tamboerijn onder op die hoek en die gees van God om julle. Maar julle probeer vergelijk met die rest van hulle, omdat julle gedenomineer het. Dis wat dit gedoen het, sien? Kerke probeer wetenskapelik wees. En nou, soos die mens vooruitgang behaal met wetenskap, maak hy homself elke dag dood. Toe hy geweerkruit uitgevind het, kyk wat het dit gedoen. Toe hy die automobiel uitgevind het, het het meer doodgemaak as die geweerkruit. Nou het hy vir homself een waterstofbom gekry. Wonder wat hy gaan hy daarmee doen. Reg. En so is die kerk. Soos dit probeer presteer deur wetenskap, deur mensgemaakte skemas, neem dit jou verder weg van God en meer in die dood in as wat het in die eerste plek was. Dit is reg. Moenie jou kerk dieselfde manier kies wat jy jou vrou het nie, sien? Wat wetenskap vir haar gedoen het was 'n wonderwerk, maar jy beter wegbly van die kerk daarmee. Hy het verwe, poeiers en al hierdie ander dinge gemaak. Kies die karakter van sy woord. Nou laat ons die natuurlike breed van vandag vergelyk met die sogenaamde kerkbreed van vandag. Vergelyk 'n vrou wat vandag gaan trou. Nou kyk net wat wetenskap vir haar gedoen het. Sy kom eerst uit met haar haare afgekap met een van hierdie Jacqueline Kennedy haarstyle sien, of so iets. Julle weet wat die Bybel sê? Die Bybel gee in werkelijkheid een man, as hy wil, die reg om haar weg te sit in egskeiding, as sy dit doen. Sy is een oneerbare vrou wat haar haare sal sny, die Bybel het so gesê, reg. Het nie geweet nie, he? O ja, ek preek te veel in Californië, dat julle dit nie sal weet nie, dis reg, o ja. Wat nut het dit vir my? Hulle doen dit in elk geval. Jy kan nie die vark neem en sy naam verander om 'n lam maak nie. Let op, julle gaan my haat hierna, maar julle gaan die waarheid weet sien. Kyk, laat ons dit vergelyk. Hier kom sy op met 'n klomp verf, iets wat sy nie is nie, 'n moderne breed. Was haar gesig, hy sou wegraak van haar miskien. Maak jou dood bang om al daar die goed van haar af te haal. So is die kerk met die groot geverfde front, een totale theologische Max Factor. Almal het een prachtige vals gezicht aan hulle mensgemaakte skoonheid, en nie godgemaakte skoonheid nie. Mensgemaakte skoonheid en nie godgemaakte skoonheid nie. Nie veel karakter in enige een nie. Let op, net soos Satan, genoeg om mee te mislei. Vergelyk die moderne breed nou met haar. Dra kortbroeke, dra verf, sny haar haar af, dra klere wat soos mans lyk. En luister na 'n pastoor wat haar vertel, het, dit was goed. Hy is 'n bedrieger, hy sal lei daarvoor in die doderyk. Dit is reg. Doen dit om te mislei, om iets te wees wat sy nie is nie. Dis hoe die kerk maak. Kry groot DD, PAD, LLD. So jylle sê, ons pastoor is hierdie, daarie en die ander. Weet miskien net so min van God as wat een Hottentot weet van die Egyptiese nacht. Dit is reg, reg. Een of ander theologische kweekskool ondervinding daar buiten en weet net so min van God as niks. Moderne kerk in hulle theologische verf. Het hulle vroue allemaal met hulle heerlikheid afgeskeer, heer hulle sekere Riekie, een pastoor wat hulle het. Soos een Isabel as daar ooit een was. Geknipte hare, kortbroeke, verwe en heeltemal opgesmik in die theologische smaak. Dis hoe die kerk staan, reg. Maar haar geestelike karakter is ver van die tuiste skepper te wees, wat Jesus Christus kom om te ontvang. As enige Christen met so 'n vrou sou trou, wees dit, hy het geval van genade. Sy smaak van God en sy smaak van 'n tuiste, wat 'n tuiste behoort te wees, is ver wanneer hy so 'n vrou kies. Nee meneer, sy sal beslis nie 'n Christense smaak pas nie. Haar geestelike karakter is die laagste eb, dood in die nominationele skoonheid en welis van die wêreld. Dit is presies waar die kerk vandag staan. Het haar woordgegewe karakter aan Satan verkoop vir 'n wetenskaplike mensgemaakte godsdienst. Wanneer sy die reg gehad het as 'n kerk van God om by die woord van God te bly, en die Heilige Gees tussendeur te laat werk, die liggaam by mekaar te snoer met die woord en liefde van God, in plaas daarvan het sy haar geboortereg uitverkoop soos Iso, en 'n denominasie geneem wat haar enigiets sal laat doen wat sy wil, reg. Net om gewild te wees soos haar moeder was by Nisea Rome. God se woord, hoe dit in ons Pinkster sfeer ingekom het, is te jammer, maar dit het dit gedoen. Let 'n oomblik op, 'n non in 'n katholieke kerk, daardie vrou om 'n non te word en daardie laaste sleier te neem, is sy absoluut uitverkoop aan haar kerk. Sy is siel, lichaam en gees, eiendom van haar kerk. Sy het geen gedachte van haar eie nie. Sy kan nie, wanneer sy daar die laaste sleier neem. Geen gedachte van haar eie hee nie, geen wil van haar eie nie. Kyk hier buiten, dat Satan vir hulle sy valse maak, soos die ware. Die ware kerk van Christus, die breed is so uitverkoop aan hom en sy beloofde woord, dat hy die engste gedachte wat in Christus is, in jou is. Wat 'n verskil. En ons vind vandag dat die moderne kerk, 'n moderne wêreldkerk, die moderne wêreldkerk en ook die geestelike kerk albei bevrug is om geboorte te skenk aan seuns. Een van hulle uit die nominationele geboorte gaan een van dag om hierdie dag gegee word by die Wereldraad van Kerke, wat die Antichrist aan die wereld sal voortbring deur 'n denominasie. Dis presies die waarheid. Ek mag miskien nie lewe om dit te sê nie, ek glo ek sal. Maar julle jong mense, onthou dat julle prediker dit oor sê het. Dit sal dit uiteindelik afrond, en dit is die merk van die dier. Wanneer sy daardie wereldraad van kerke vorm, en sy sal geboorte skenk aan haar seun, die Antichrist. Die ander is bevrug met die woord van God, en sal die lichaam voortbring, die voltooide lichaam van Jesus Christus wat die breed is. Die lichaam van Christus is nog nie klaar nie. Hoeveel weet dit? Een vrou en man is een, en Christus is een lichaam die woord. Die breed sal die rest van die lichaam het wees. En die twee saam maak weer die een lichaam soos Adam was aan die begin. Man, sy vrou is een. Nou sê die ware breed so uitverkoop in hom, dat sy geen gedachte van haar eie gebruik nie. Sy gedachte natuurlijk is sy wil, en sy wil is sy woord. Nou kyk na die sogenaamde breed wat deur die mens gekies is en vergelyk die geestelike met die natuurlijke van vandag. Een moderne Isabel betower deur Rahab. Max Factus skoon hierdie alles, kyk na die kerk, dieselfde manier. Maar een prostituut teenoor die woord van die lewende God. Groot denominasies, groot geboue, groot geld, groot salaris, heeltemal uitverkoop. Mense wat in die preekstoel staan en onderskryf dat dit reg is en hulle daarmee laat wegkom. Net bedrog, dis al. Waarlik een blinde Laodiceese kerk, jy net precies wat die Bybel gesê het sou wees. Gesê, ek is ryk, ek sit as 'n koningin, ek het niks nodig nie. En weet jy nie, dat jy arm, ellendig, blind, beklaanswaardig, nakend is, en dit nie weet nie. As daar die nie, so spreek die Here Openbaring 3 is nie, het ek dit nooit gelees nie. Dit is wat sy is, en weet dit nie. Dink daaraan, as jy 'n man of vrou op straat vertel wat poedel nakend was, en hulle sou sê dat hulle nakend was, en hulle sê, bepaal jou by jou eie besigheid. Wel, daar is 'n verstandelike afwykings daar iewers, daar is iets wat verkeerd gegaan het met hulle verstand. En wanneer jy die woord van God kan lees hoe mense moet maak, en jy die doop van die Heilige Gees wat ons vandag het, en mense toch, hulle kyk na jou asof jy mal is. Jy sê hulle, hulle moet wedergebore word. Hulle moet die Bybel glo. Hulle sê, daarie was 'n Joodse sprookie, per jare gelede, ons kerk in die weg. Beklaanswaardig, ellendig, blind, nakend, en weet het nie eens nie. Wat een, en die Bybel het gesê, dit was die toestand waarin hulle so beland. Hoe kan een ware profeet dit ooit miskyk? Ek weet nie. Dryf reg in al ons kerke in oral. Kijk net daarna, net in die moderne gier. Die ou hoer en dochters van Openbaring 17, wat aan die arm, blinde, ellendige mense haar doktrine van theologie gee, teenstrydig met die woord van God. En hulle het in haar die siele van slawe en mans en vroue van oral gevind, in plaas daarvan om die mense aan te trek. Christus bevestig sy woord wat die mense trek. Hy trek nie die mense van kerke, wat getrek word deur groot denominasies en groot gebeurtenisse en eislike groot aangaanry en spattige dinge nie. Maar die woord van God trek die breed van Christus. Nou let op, dit is interessant om te merk hoe dat die kerk probeer om die aandag van die mense te trek deur mooi mantels en beklede kore en kort haar vroue en geverfde gesigte. En hulle dink, en dit het gesing soos 'n engel, lieg soos 'n duivel, Jeland woont hardop naar die dans soos, dink niks daarvan nie. En dis wat hulle dink, dis reg, dit is mooi. Maar julle sien, dit is vals gemaakt. Dit is nie die woord van God nie. Terwyl die ware breed die aandag van God trek deur sy woord te hou. Nou let op, laat ons nou oplet na Christus. Julle sê, nou wacht 'n oomblik, wat van hierdie skoonheid waarvan jy praat? Die Bybel het gesê in Jesaja 53:2, dat toe Jesus gekom het, was daar geen skoonheid van hom, dat ons hom sou begeer nie. Is dit reg? Daar is geen skoonheid nie. As hy sou kom in die wereldse skoonheid soos Satan vandag is, sou die mense om hom gehardloop en hom aanvaar het, soos hulle die kerk vandag aanvaar. Hulle sou hom geglo het, hom ontvang het, soos hulle Satan vandag ontvang. Sekerlik sou hulle. Maar hy het nie gekom in daardie soort skoonheid nie. Maar hy kom altyd in die skoonheid van karakter. Christus was nie 'n mooi, groot, sterk, fris man nie. God kies nie daar die soort nie. Ek het nou een keer uit die profeet opgegaan om een koning te neem. Om een koning te maak het Isaï se seun om een ander koning se plek te neem, Saul. So het Isaï hom uitgebring sy eislike grootgawe seun. Hy het gesê die kroon sal reg lyk op sy kop. Die profeet het gegaan om die olie oor hom te giet. Hy het gesê God het hom geweier. En het elkeen van hulle geweier totdat hy gekom het by 'n klein ou kromskouer rooierige kereltjie. En hy het die olie oor hom begooi en hy het gesê God het hom gekies. Sien, ons kies deur te kyk, God kies deur karakter. Karakter, daar was nooit 'n karakter soos Jesus Christus nie. Dit lewe in jou en manifesteer hom. Ons sien dit is waar. Dit is nie wêreldse skoonheid van hom wat sy breed aantrek nie, dit is sy karakter. Die karakter van die kerk waarna Jesus soek. Nie of dit groot geboue is, of dit groot denominasies is, of dit groot lidmaatskap is nie. Hy het beloof om te ontmoet, en met waar twee of drie ook al vergader is, waarlik. Dit is waar die ware gelowige sy hoop berus is op daardie woord van God wat bevestig word in waarheid wat dit is. Kies deur sy woord. Nie een groep wat die wêreld lief het nie, hulle haat dit. Geen wonder sy is geskei van hom nie. Want sy het sy openbaring gemis en sy het dit nie. Hy gee nie vir haar om die manier wat sy optree en maak en hoeveel van hierdie wêreldse goed sy het nie. Hy soek na haar karakter, die karakter van Christus. Nou, net 'n oomblik nou, daar is dit. Hy kies 'n bruid om sy karakter te weerspieël. Waaraan die moderne kerke van vandag beslis sy program hier 'n miljoen myl misloop. Omdat hulle hierdie ontken as die waarheid. Hoe kan dit wees? Nou hy soek na die dag vir daardie bruid om gevorm te word. Hebreërs 13:8, net precies soos dit was, soos hy was. Dit moet sy selfde vlees, selfde bene, selfde gees, selfde alles wees. Net precies opgebouw en daardie twee word dan een. Totdat die kerk dit word, is hulle nie een nie. Die karakter van hom, die woord vir hierdie eeuw, moet gevorm word. Sy moet gevorm word, soos hy is. Nou, ter afsluiting wil ek die rede sê waarom ek hierdie dinge gesê het. En ek sal afsluit. Nou die aand, omtrent 3:00 in die oggend, is ek wakker gemaak. Ek sal enigeen van julle neem om hierdie te beantwoord. Het ek julle ooit enigiets in die naam van die Here vertel wat dit nie reg was nie? Dit was altyd reg. So help my, God weet dit is waar. Daar is niemand nêrens in die wêreld van die duisende dinge wat vertel is wat hy ooit een woord daarvan gemis het nie. Het altyd volmaak gebeur, selfs tot toe ek in Phoenix was, nou die dag, of dit was omtrent 'n jaar gelede. En jylle van hierdie boodskap vertel het oor watter tyd is dit, meneere. En het jylle vertel, 7 engele sal daar buite by mekaar kom en sal die oopmaak van hierdie seels wees en wat. En daar het die Life tydskrif die artikel daarvan gehad. Hierdie groot vlam wat in die lug opgaan, 30 myl hoog, 27 myl breed. Hulle het gesê, hulle kon nie uitmaak wat het was nie, weet steeds nie. En manne wat net hier in hierdie gebouw sit vanavond, het net daar gestaan saam met my toe dit gebeur het. Net precies soos dit gesê het, het vir my die dinge vertel wat so gebeur en het net precies gebeur. Hoe dat elkeen van daardie seels geopen het en die verborgenhede vertel het wat versteek was deur al daardie eeuwe van die hervormers en sovoorts. Net perfect. Hoe dat ek bo op die hemel gestaan het, manne 3 of 4 van hulle wat nou net hier teenwoordig staan, ja, meer as dit. Met die hemel opgaan het die Heilige Gees gesê, tel daardie klip op, ons het gejag. Hy het gesê, gooi dit in die lucht op en sê, so spreek die Heere. Ek het af daar deur het een trechterkie wind gekom. Ek het gesê, binnen 24 uur sal jy die hand van God sien. Manne wat nou hier teenwoordig sit, die volgende dag omtrent 10 uur daar gestaan, het ek gesê, maak gereed, kom onder die motor, in daar, 'n veteraan. Ek het gesê, iets maak gereed om te gebeur. Dit was helder lig, recht bo in 'n groot canyon. Af het 'n warrelende vuur uit die hemel gekom, net so hard as dit kon skree. Die walle getref soos daardie ek het recht onder dit gestaan. Ek het my hoed afgehaal, my kop vasgehou. Dit het omtrent 3 voet of 4 voet boek aan my gekom en 'n sloot recht rondom daardie wal gesny soos daardie. En geskiet en het weer teruggegaan in die lucht op en weer omgewarrel en 3 keer afgekom. En self die toppe van die meskietbosse afgesny vir 200 jaar. Hoor daar die kerels amen sê, hulle was daar toe dit gebeur het, sien? En het 3 ontploffings gemaakt. Toe hulle onder die motors uitkom en alles weer teruggekom het, gesê het daar jou getrip het, so daar nie een vetkol oor wees nie. Ek het gesê, dit was hy. Hy het met my gepraat. God praat deur 'n warrelwind, sien? En daar was daar die selfde vuurkolom wat julle op die foto sien. het daar gestaan. En toen het opgegaan het, het hulle gesê, wat is dit? Ek het gesê, oordeel tref die Weskus. Tweede dag daarna het Alaska amper gesink. Sien, dat het een keer daar getref die eerste hou. Maar jy moet iets doen om dit te symboliseer. Soos een man een bykie sout in een potje gesit het en dit in die water gegooi het en gesê het, so spreek die Heere, laat daar soetwater wees. En nog een Jesus wat water opgetel het, dit in een kruik gegooi en het wijn daaruit gemaakt. Jy moet iets hê om te symboliseer. Dis wat daar was, wat in die lucht opgegaan het en afgekom het. Dit het daar die klein warrelwinkie begin. Binnen 24 uur het dit daar die berg geskit totdat het een rand rondom dit uitgesny het. Eerwaarde meneer Blair wat hier sit, ek kyk nou reg het nou om, hy was daar bo en het partij van die stikke daarvan opgetel en so voort. Hier is Terry Sot met hulle en wat hier staan en Billy Paul en broers en baie van hier die andere wat hier binnen sit, wat net daar was om dit te sien gebeur, toe dit uitgeskeer het. Dit is nie fiks nie, dit is die waarheid. Dit was nie destijds in die Bybel daar nie, dit is nou sien. Daar is selfde God wat my altyd hierdie dinge gewys het en hulle het gebeur, precies tot die letter. Nooit het hulle een keer geval nie. Nou ek spog met hom. Paar weke gelede was ek in een visioen. En ek het bo op een hoë plek gestaan en ek sou die voorskou van die kerk sien. Ek het opgelet komende van my, ek het meer na hierdie kant gestaan, westwaarts gedraai. En hierdie kant toe aan die kom was een prachtige klomp vrouwe. Baie goed gekleed, lang hare, mooi achter vastgemaak. Mouwe en rompe, nekkies tot onder, en hulle was allemaal in een marcheerwijsie, soos voorwaarts Christen strijders, voorwaarts om te strij, met die kruis van Jesus in die strijdperk lei. En soos hy voorbij gekom het, het ek gestaan, en daar was iets daar. Een of ander gees was God, en het gesê, daar is die breed. En ek het gekyk en my hart was gelukkig. En sy het omgegaan na hierdie kant toe en achter by my verby gegaan. Naderhand, toe sy teruggekom het na hierdie kant, het het gesê, nou sal die moderne kerk in voorskou kom. En hier het die Aziatiese kerk opgekom. Ek het nooit so veel klomp gesien nie. Hier het die ander kerk opgekom van die verskillende volke. Hulle het verskrikkelijk gelijk. En ek sê dit omdat ek pligsgebonde is om die waarheid te vertel voor God. En toe hy gesê het, hier kom die kerk van Amerika nou in voorskou. As ek ooit een klomp devils gesien het, was dit. Waar die vrou was kaal uitgetrek, met een oog grijs dingetjie soos een kleer van een olifantse vel. En hulle het dit voor hulle gehou, met glad geen boostik daaraan nie. En hulle het hierdie soort van goed gedoen, wat hierdie danse, wat hierdie kinders doen hier buiten, daar die jeep swaai en goed en daar die soort muziek wat aangaan. En toe ek my juffrou VSA sien opkom, ek het amper flauw geword. Nou hierdie is so spreek die Heere. Julle glo dat ek sy dienaar is, glo my nou. Ek sou dit nie sê vir enig iets in die wereld nie. Daar is nie genoeg geld in die hele wereld om my te kry om dit te sê, as dit nie die waarheid was nie. En toe sy verbykom, was dit die vuilste ding wat ek ooit gesien het. Ek het gedink, God so hard soos predikers en ons broers gewerk het om vir eie breid te kry. En dit is die beste wat ons kan doen. Sy het jippe geswaai, hierdie voor haar gehou soos een van hierdie hula rompe van een ding. Dit voor haar dele gehou haar onderste dele soos hierdie. Dansende en jipswaaiende soos hierdie kinders hier buiten doen op hierdie vulgaire vertoonings wat hulle het, jipswaai. Dit was my juffrou Christendom van Amerika. So help my met die hulp van God. Dis so dit lyk voor sy aangezig. Ek het begin, ek kon flauw word. Ek het gedink al die probeer en die prediking en die oorreding. Elkeen van hulle met geknipte hare. En hulle het gejip swaai en aangegaan, hierdie voorgou. Hulle het omgekom waar ek daar gestaan het, saam met hierdie boonatuurlijke wese. Ek kon hom nie sien nie, ek kon hom met my oor praat, was reg rondom my. Maar toe hulle hierdie kant toe draai, het hulle hierdie gou en swaai het jip en lach en gaan aan. Want een keer soos daar die hierdie voor hulle gou. Nou ek wat gestaan het in sy teenwoordigheid daar en sy dienaar. En van alles wat ek probeer het, was dit die beste wat ek kon doen. Ek het gedink, God, wat het dit my gehelp? Wat het dit gehelp? Al die heil en soebat en oorreding en die groot tekens en wonders en wonderwerke wat u gewees het, en hoe dat ek daar gestaan het en huis toe gegaan het en geheel het, na ek vir hulle gepreek het en dinge, en wat het dit vir my gehelp? Dan moet ek so iets soos daarie vir die geef vir 'n bruid. En soos ek daar gestaan het en kyk het, het sy verby gegaan. Julle kan julle haar achterkant voorstel met niks aan nie, wat hierdie voor haar gehou het, soos sy verby gedrul dans het, soos daarie op hierdie jeep swaai, haar bene uitgegooi het soos daarie, en sy, hoe dit was vulgair, hoe sy aangegaan het, haar lichaam wat rond geskud het soos daarie. Nou ek, julle sê, wat beteken dit, broer Brown? Ek weet nie, ek sê net vir julle wat ek gesien het. En toe sy verby gegaan het, het ek na haar gekyk, hoe ek net baie flauw geword, ek het net omgedraai. Ek het gedink, God, ek is veroordeel. Daar is geen nut, dat ek nou enige probeer nie. Mag maar net sowel ophou. Mevrou Carl Williams, as jy hier sit, en daar die droom wat jy my vertel het, een tydje gelede, wat jy nou die aangehaad het, wat jy geplaat het, daar is dit. Die stuurwiel word uit my hand geneem. Toe het ek net gedink, ek mag dit net so wel vergeet, ek was daarmee heen. Toe met eens het ek dit weer hoorkom, en aan hierdie kant het die selde bruid opgekom, wat omgegaan het aan daardie kant. Hier kom daar die damekies weer, en elkeen van hulle was aangetrek in hulle nationale drag, van waar vandaan hulle gekom het, soos Switserland, Duitsland en sovoorts. Elkeen wat daar die soort drag dra, allemaal lang hare net precies soos die een aan die begin. En hier was hulle aan die kom gestap, voorwaarts Christen strijders, voorwaarts om te strij. En toe hulle voorbij gekom het by die voorskou platform waar ons gestaan het, het met eens het elke oog in daar die richting gegaan. En toe het hulle teruggedraai en hulle het marscherend voortgegaan. Net toe hulle begin reg het opgaan in die lucht, het hier die ander een opgegaan na die kruin van die hemel en afgegaan soos daardie. Hier het reg het op begin marscher in die lucht. En toe hulle begin marscheer het, het ek een paar meisiekies aan die achterkant opgelet, gelijk asof hulle van een sekere oorseese meisie kon wees, soos Swede of Switserland of Ivers. Hulle het begin omkyk en geraak, en hulle sê, moe nie dit doen nie, moe nie uit daar die pas raak nie. En soos ek geskree het soos daar die, het ek bygekom in die visioen daar gestaan met my hand uit soos daar die. Ek het gedink wel, dis hoekom ek gesê het wat ek gesê het vanavond. Ek wil vir julle een vraag vraag. Is dit later as wat ons dink? Kan sy al reeds geroep en gekies wees? Weggeseel? Daar sal nie een extra een wees nie, julle weet. Kan dit moontlik wees? O ja. Ondan wat ek nou die dag gesê het by die ontbijt, in die stuifmeel van mannelike en vrouwelike bevruchting, is daar een miljoen sperms wat uitgaan, miljoen eiers wat uitgaan, maar daar is net een van hulle wat lewe, en toch is hulle elke net dieselfde. Een uit die miljoen. Elkeen van hulle dieselfde eier en dieselfde soort kiem. Een van hulle lewe, die rest van hulle sterf. Niemand kan sê wat een die een is wat een ryp eier is en oe wat daarvan nie. God moet dit besluit, of dit een seun of meisie gaan wees, blond of brunette of wat het ook al gaan wees. God besluit dit. Nie die eerste een wat ontmoet nie, maar die eerste een wat God besluit. Misschien kom een hier op en een, as hulle ooit opgeleid het in een proefbuis, om hulle te sien by mekaar kom. Ek het dit opgehou, God moet dit besluit. Een, elkeen van hulle, net diezelfde, maar dier uitverkiesing, die natuurlijke geboorte, is dier uitverkiesing. God neem een uit die miljoen. Toe Israël Egypte verlaat het op hulle pad na die beloofde land, was hulle daar ongeveer 2 miljoen mense. Elkeen van hulle was onder diezelfde offerland, of hulle sou nie gelewe het nie. Elkeen van hulle het geluister na Moses die profeet. Elkeen van hulle was gedoop tot hom in die Rooisee. Elkeen van hulle het gedans die vrouwe saam met Miriam. Op en af langs wanneer die see, die God die vijand vernietig het. Elkeen van hulle het by Moses gestaan en hom in die gees hoorsing. Hulle het elkeen manne geëet uit die wildernis, wat uit die hemel geval het. Nieuwe manne elke aand, wat een type is van die boodskap. Elkeen van hulle daarvan geëet. Maar uit die 2 miljoen, hoeveel het dit gemaakt?
2.
1 uit 1 miljoen. Daar is omtrent 500 miljoen christenen in die wereld, vanaan katholieke en allemaal ingereken. 500 miljoen zogenaamde gelowiges in die wêreld. As die wegraping vanaand sou kom, sou dit beteken as 1 uit 'n miljoen getal was. Ek sê nie dit is nie, maar as dit was, sou 500 mense in die volgende 24 uur verdwyn. Jy sou nooit eens daarvan hoor nie. Daar sal in elk geval soveel vermis wees waarvoor nie eens rekenskap gegee kan word nie. Dan kan dit wees gebeur met ons vriende soos dit was toe Johannes die Doper gekom het. Selfs die disippels het gesê, hoekom het die skrifte gesê, hoekom sê die apostels of die profete, hoekom sê dit dat Elia eerste moet kom en alle dinge moet herstel? Het gesê, ek sê vir julle dat Elia reeds gekom het en julle het nie geweet nie. Een van hierdie dae kan ons hier achter bly sit. Wat van die wegraping voor die verdrukking kom? Dit het al reeds gekom en julle dit nie geweet nie. Die hele liggaam ingeseel, hou dit net in pas. Ek sê nie dit is so nie, ek hoop dit is nie so nie. Maar vriend, wanneer dit laat, as ons een gevoel het in ons hart vanaand, dat ons levens moet regrit, en die dinge wat ons gedoen het, laat my julle raad gee as 'n prediker broer. Ek kan dit vir my eerste keer sê oor die preekstoel. Ek het vanavond verder hier oor uitgebrei as wat ek in elk geval het oor enig iets anders, enige tyd op enige manier voor die publiek. Want ek het 'n groot vryheid gehad in hierdie dienste. As julle glo dat ek Godse profeet is, luister julle na wat ek julle vertel het. As daar een klein sprankie gevoel in julle hart is, gaan julle nou dadelijk na God. Doen julle dit. Stop net een oomblik, manne. Kyk na julle, julle geloofsbelijdenisse, wat julle dien. Kyk in julle kerke. Is dit net precies saam met die woord van God? Het julle elke kwalifikasie nagekom? Sê ek is 'n goeie man. So was Nicodemus en so was die rest van hulle. Hulle was goed, sien, dit het niks daarmee te doen nie. En vrouwe, ek wil, julle moet in die spieël kyk. En kyk wat God verwag van 'n vrou om te doen. En kyk in God se spieël, nie jou kerk spieël nie, in God se spieël. En kyk of julle kan kwalifiseer in julle lewe die geestelike breuk van Jesus Christus. Predikers dink dieselfde. Skeep julle hier af om iemand se gevoelens daar oor kan te spaar? Sou julle hierdie doen as dit nie was en hulle sal jou uit die kerk sit? As jy so voel, my dierbare broer, laat ek jou waarsku in die naam van Jesus Christus, vlug nou dadelik daarvan weg. En dame, as jy nie kan omlyn met die kwalifikasie van 'n Christen nie, nie as 'n nominale Christen nie, maar in jou hart en jou lewe is gevorm precies, soos God se huweliks sertifikaat hier sê, dit moet wees. En kerklik maar, as jou kerk nie is soos daardie om op te lyn met God se kwalifikasie van sy woord nie, kom daar uit en kom in Christus in. Dit is 'n ernstige waarskuwing. Ons weet nie watter tyd nie. En julle weet nie watter tyd dat hierdie stad eendag hier buite in die bodem van hierdie oseaan gaan lê nie. O Kapernaum, het Jesus gesê, jy wat verhef het na die hemel sal afgebring word na die hel. Want as die magtige werke gedoen is in Sodom en Gomorra, sou dit on vandag gestaan het. En Sodom en Gomorra lê op die bodem van die dooie see en Kapernaum is in die bodem van die see. Jy stad wat aanspraak maak om die stad van die engele te wees, wat jou self verhef het na die hemel, en al die vuil vieslike goed van modes en dinge gestuur het, doordat self die vreemde lande hierna toe kom om ons gemors op te tel en dit weg te stuur. Met jou mooi kerke en torings en sovoorts, hoe jy maar. Want al een dag sal jy in die bodem van die see lê, jou groot heuningkoek reg onder jou nou. Die oordeel van God stoot reg onder jou op. Hoeveel langer sal jy hierdie sandbank daar oor laat hang? Wanneer daar die oseaan daar buiten 'n myl diep daarin sal gly, reg uit terug na die sand en see. Dit sal erger wees as die laaste dag van Pompei. Bekeer, Los Angeles. Bekeer die res van julle en draai na God, die uur van sy oordeel is op die aarde. Vlug terwyl daar tyd is om te vlug en kom in Christus in. Laat ons bid. Dierbare God, wanneer in my gees skud, my hart traandruppels drip van waarskuwing. Skenk o God dat mans en vroue nie sal dink wat ek gesê het 'n grap is nie, en die kerkmense nie sal dink daaraan as iets wat bevooroordeel of teen hulle was nie. Mag hulle sien, Here, dis in liefde. U is my getuie, almagtige God, dat ek op en af met hierdie kusse gaan het, jaar na jaar u woord verkondig het. U is my getuie, o God, as dit vanaand so gebeur dat ek die waarheid vertel het. U weet, hierdie visioen van die bruid is die waarheid. Ek het die naam daarby geneem, Here, en gesê, dit was so, spreek die Here. En ek voel dat ek bewus is, Here, van wat ek doen. So ek bid u, Here, in Jesus' naam, laat mense hulle self skud vanaand en vlug vir die oordeel wat gaan kom. Want Ichabod is geskryf oor die deure en oor die volk. Een swart kruis het daar oorgekom. Die gees van God is weggegrief daarvan. En hulle is geweeg in die skale en te lig bevind. Die fees van koning Nebukadnezar het weer herhaal met drankpartytjies en halfgeklede vroue, wat hulle self Christene noem. O God van die hemel, ek genadig op 'n sondige wêreld en 'n sondige volk, Here, soos ons vanaand is. God, ek probeer in die bresse tree en vir goddelike genade vra, dat u in hierdie skare sal inspreek vanavond en u breed tot aandag sal roep, Here, om te marcheer nie volgens die teken van enige geloofsbelijdenis, maar volgens die klank van die evangelie van die Here Jesus Christus. Skenk dit, o God, laat het bekend word vanavond dat u God is en dat u woord waarheid is. Terwyl ons eerbiediglik ten aanskoue van hierdie mense hulle roep tot aandag van die woord. In die naam van Jesus Christus bid ek vir hulle, Here, hulle het u sonder enige zweem van twyfel sien beweeg oor hulle skares en hulle vertel wat hulle hart is. En u weet, Here, dat op hierdie oomblik wat in die gang is, u weet dat het die waarheid is, o God. En ek bid u in Jesus' naam, laat die Heilige Gees weer intree, Here. En uit hierdie gehoor trek, Here, diegene wat geskryf is in die Lamse boek van die lewe. Skenk dit, o God, ek bid met my hele hart. Heer, die mense natuurlik, Here, sou my die laaste penny gee wat hulle gehad het om hierdie boodskap te ondersteun. Hulle sou enigiets doen wat hulle kon, maar o God, wanneer dit kom om dit te hanteer en daarin te kom, bid ek God dat hierdie die aand sal wees waarop u hulle sal beloon. En die Heilige Gees sal afstort op hierdie konvensie, en mag daar nie geskerts of 'n rondspringerie wees nie, maar gewee klaag en geween en 'n bekering. Deur vas te hou aan die horings van die altaar terwyl ons die oordeel onder ons sien brul vanaand. Skenk dit, God, ek bid so opreg as wat ek weet hoe, in die naam van Jesus Christus. My broer, sister, ek weet nie wat om nog te sê nie. As ek genade gevind het in julle oë deur die krag van God, as julle glo dat ek sy profeet is, hierdie is die eerste keer in die publiek wat ek dit ooit gesê het, maar ek voel 'n vreemde waarskuwing van een of ander soort. Ek is nie bekend om dit te doen nie, julle weet ek is nie. Ek tree nie so op nie. Ek het geaarsel om daardie boodskap te preek en daardie dinge te sê. Ek het sywaarts gehardloop en alles anders om dit nie te doen nie, maar dit is gesê, en dit sal staan by die oordeelsdag as 'n getuienis dat ek die waarheid vertel het. Dit is so, spreek die Here God, o Pinkster, hardloop vir julle lewe, vlug na die horings van die altaar en roep uit voor dit te laat is. Want 'n uur sal kom wanneer julle kan roep en dit nie sal help nie. Want Esau het gesoek om 'n plek te vind van sy geboortereg en kon dit nie vind nie. Ek vertrou julle toe, o Kalifornië, o konvensie van die volle evangelie sakemanne, wie ik lief het, wat ik verlaat het en aangekloot het met mijn hele hart. Ik vertrouw jullie toe aan Jezus Christus vanavond. Vlug nou, moet niet laat die duivel jullie afkoel hiervan nie. Blij recht daarbij totdat jullie elkeen gevul is met de Heilige Geest in zoverre dat dit jullie zal het kom naar hierdie woord. Wat jullie vrouwen zal het regeren, wat jullie mannen zal het regeren. As jylle so sê, jylle die Heilige Gees en nie die woord kan hanteer nie, is dit 'n ander gees in jylle. Godse Gees is op sy woord. Die Messiaanse, die gesalde woord. Die bruid moet 'n Messiaete wees, die gesalde woord. Laat ons op ons voete staan in die naam van die Here Jesus Christus. As jylle nooit weer my stem hoor nie, maar as God wil, gaan ek na Afrika binne 'n paar uur. Ek mag nooit weer terugkeer nie, ek weet nie. Maar ek sê julle met my hele hart, ek het julle die waarheid vertel. Ek het nie nagelaat om aan julle alles te verklaar wat God aan my gesê het om te sê nie. En ek het dit gesê in die naam van die Here. Dit is 'n ernstige oomblik, ek weet nie hoe om dit uit te druk nie. Ek het 3 of 4 keer probeer om hierdie preekstoel te verlaat en ek kan dit nie doen nie. Hierdie is 'n ernstige uur. Moet jylle dit nooit vergeet nie. Hierdie is die tyd wat God miskien sy laaste oproep mag maak. Ek weet nie, hy sal eendag sy laaste oproep maak. Wanneer, ek weet nie. Maar ek sê jylle volgens daardie visioen, lyk dit asof daardie bruid omtrent voltooi is. Kyk na die nominale kerke wat inkom. Toe die slapende maagd gekom het vir oorlog, het sy dit nie gekry nie. Die bruid het ingegaan, die wegraping het opgegaan. Terwyl hulle gaan olie koop het, het die bruidegom gekom. Is jy aan die slaap? Word vinnig wakker en kom tot jouself. Laat elkeen van ons bid asof ons stermend pas op hierdie oomblik in die naam van die Here. Laat ons elkeen bid in jou eie manier. Almagtige God, wees ons genadig, Here. Wees my genadig. Wees ons allemaal genadig. Wat help dit? Maak nie saak wat ons doen, as ons in hierdie dinge faal nie. Ek staan en vra vir genade, o God, voordat hierdie groot stad onder die see sink en die oordeele van God oor hierdie kus spoel. Ek bid God dat U U bruid sal roep. Ek vertrou hulle nou toe aan U in die naam van Jesus Christus. Amen.